Sebenarnya ya, liak ini kan jadi suatu bagian dari budaya Bali ya. Siapapun dia yang bisa menempatkan dengan benar aksara di dalam dirinya itu, dia bisa ngeliak. Jenis liak itu ada tiga.
Jadi
Gitu.
jenis-jenis like ada tiga ya teman-teman ya.
Ada
Apa aja
tiga.
tuh beli?
Ya, ada liak penengan namanya atau liak beraliran kanan.
Liak penengen itu aliran
Kanan, ya
kanan.
aliran kanan gitu. Terus ada liak pengiwe aliran kiri.
Pengiwi itu kiri.
Kiri.
Berarti bisa dibilang yang baik dan yang buruk
Ya,
gitu ya.
baik yang buruk. Dan satu lagi nih, ada ilmu pengeliakan yang digunakan memang bertujuan untuk melepaskan diri dari segala ikatan duniawi.
Oke, jadi
Gitu, atau kemoksan
mendekatkan
gitu
ya.
namanya. Iya.
Nah, kita lanjut nih beli ya. Jadi kan tadi beli udah menceritakan tentang leak itu mitos atau bukan, ternyata itu beneran ya kan, dan leak itu ada berbagai macam tadi dan cara mendapatkannya ada berbagai cara juga. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita bisa mengenali seseorang yang memiliki ilmu leak tersebut dari ciri-cirinya? Apakah ada gitu beli?
Ya, kalau ciri-ciri ya secara umum sih memang agak sedikit sulit ya kita temukan. Cuman begini, kalau dia leak kanan gitu ya, orang yang pelajari tentang leak kanan itu sulit kita apa melihatnya ciri-cirinya karena biasa-biasa saja. Cuman ada beberapa aura gitu ya, aura atau kalau orang Bali mengatakan itu taksu.
Taksu.
Ya, atau tetangga kita di seberang yang mengatakan inner beauty gitu ya.
Oh, inner
Nah, inner
beauty.
beauty itu. Jadi apa itu biasanya memancar gitu. Ini orang nih kok beda banget ya, kok berwibawa banget nih, kok begini dan lain sebagainya. Kayak berkarisma banget nih.
Berkarisma
Nah,
ya,
itu.
itu mungkin
Nah,
ya.
itu mungkin menjadi salah satu ciri-ciri dari apa yang leak kanan ini.
Lihat kanan ya.
Ya, yang leak kanan ini. Nah, kalau dia yang leak kiri ini ya.
Nah, ini yang
Ya.
jahat-jahat nih.
Itu
Jadi
ya.
mungkin kalau kita apa bisa tahu ciri-cirinya kan kita bisa menjaga jarak ya gitu
Ya,
ya.
bisa bisa menjaga jarak kita. Jadi mungkin ciri-ciri yang dapat saya ini, walaupun akan menjadi masih sedang penelusuran ya, maksudnya lebih lebih jauh lagi sayanya maksudnya
Oh.
ke itu ke apa liak yang kiri ini gitu.
Oke.
Tapi yang secara umum sih saya lihat ya baru baru sedikit saya ciri-ciri matanya gitu
Kenapa
ya,
tuh, Li?
matanya kayak seperti mata sembab begitu ya, sayu-sayu seperti itu tapi berair gitu.
Oh.
Itu walaupun tidak
Tidak
ada
spesifik sih ya.
spesifik banget ke dalamnya itu gitu ya, tapi itu juga menunjukkan ketika orang yang memang benar-benar melakukan leak yang kiri itu seperti itu ciri-cirinya gitu.
Oke,
Uh,
tapi
salah, salah, salah satunya seperti
tidak
itu.
bisa jadi patokan juga ya, karena nanti
Ya.
teman-teman orang yang suka begadang mata gitu, teman-teman
Ya,
tuduh lagi.
itu juga jadi leak kan,
Tapi
ngeri-ngeri juga kita
kalau
nanti.
dari perilaku nih, beli, apakah dari yang leak yang kiri ini ya, apakah bisa kelihatan juga gitu dari pelaku perilakunya gitu, apakah dia menyimpang seperti ini atau seperti itu gitu?
Ya, biasanya kalau leak yang kiri ini ya, perilakunya ketika dia melihat darah gitu ya.
Nah,
Melihat
ini.
darah, dia tidak tahan nih gitu. Nah, satu contoh saya dengar ini bukan saya yang menyaksikan, saya waktu itu masih masih ibaratnya masih kecil ya, masih SMP lah saya. Saya mendengar cerita dari paman saya, bukan paman yang gini liak tadi ini bukan. Jadi dulu waktu itu kan saya masih kecil ya, masih SMP lah. Jadi saya kurang begitu paham gitu ya, kurang begitu paham banget gitu. Jadi ini diceritakan oleh paman
Oke.
sendiri ya gitu. Walaupun paman ini beda dengan paman yang tadi yang
Yang
di yang
sampai diserang
serang leak itu
leak
enggak,
gitu
bukan,
ya.
ini beda lagi nih pamannya. Itu dia menceritakan masih di lingkungan keluarganya gitu.
Oke.
Dia ini pada saat siang hari ketika waktu zaman itu ada sapi mati ya. Ada sapi mati, terus kan biasanya kalau kalau orang di tempat di Nusa Penida dia tempatku tuh, jadi ketika ada sapi mati biasanya dipatungin gitu ya, dipotong-potong gitu ya,
Potong-potong.
potong-potong, habis itu baru dijual gitu. Nah, ketika pada saat pemotongan ini kan di tempat itu kan ada darah-darah ininya. Nah, ketika ditinggalin darah itu, katanya ada yang lihat nih, paman-pamanku yang lihat
Oke.
gitu, yang ini yang seorang perempuan ini. Gitu, seorang perempuan ini diambil darahnya itu diminum. pakai pakai daun apa, diambil daun itu terus dibikinin itu ya, terus disendok itu diminum itu.
Itu berarti memang salah satu ciri-ciri
itu,
agak spesifik ya, karena
ya.
Di Bali sendiri itu sebenarnya hal aneh ya.
Hal aneh itu.
Enggak normal ya sebenarnya.
Enggak normal hal yang seperti itu, makan darah mentah. Walaupun begini ya, walaupun orang Bali itu makan darah mentah iya, tapi dicampur pakai lawar namanya. Lawar jadi ya, begini.
Tidak secara langsung lah.
Enggak. Jadi begini, misalnya kalau mohon maaf ya, kalau kalau orang Bali itu bikin lawar kan ada lawar babi itu. Ya kan, lawar babi, daging babi, terus ada apa, sayuran kacang panjang gitu ya, terus nangka dan lain sebagainya di adonan seperti itu. Okay. Pakai pakai apa namanya, pakai bumbu-bumbu gitu ya, makanya terus habis itu darah mentah itu dicampur sana,
dicampur
sana.
Makanan,
nah,
ya?
Nah kenapa bisa dikonsumsi gitu dan tidak menimbulkan penyakit di dalam diri kita, karena campuran ini tadi apa, rempah-rempah ini tadi yang mematikan kuman-kuman yang ada di darah itu.
Sudah diolah ya. Sudah jadi diolah. Kalau ada terlihat orang yang
langsung minum
langsung
darah
langsung ya, itu kan udah aneh banget, janggal banget ya. Itu bisa disimpulkan bahwa dia salah satu penganut ilmu dari Leak ya.
Ilmu dari Leak,
Leak kiri nih ya,
khususnya Leak kiri itu ya gitu.
Kalau Leak kanan tuh nggak bakal melakukan itu ya.
Sejauh ini yang saya tahu sih belum saya pernah dengar. Artinya minum darah langsung gitu ya, minum darah darah segar seperti itu. Nah ini juga yang akan menjadi apa, keinginan saya untuk meneliti apakah ada yang lain yang bisa saya temukan. Okay. Di yang kanan itu
jadi masih ditelusuri,
masih
ya?
Ditelusuri.
Saya juga pernah dengar nih beli ya, bahwa kalau nggak salah yang menganut ilmu Leak itu dia akan lebih condong tertarik dengan anak-anak kecil atau anak bayi gitu ya, apakah itu benar itu?
Ya itu benar. Jadi karena saya banyak, tidak hanya 1-2 orang aja yang saya mendengarkan cerita seperti itu, tapi banyak ya gitu, saya mendengar cerita seperti itu. Jadi ketika ada anak yang baru lahir gitu kan, itu kan masih energinya masih murni ya,
masih murni, nah, masih suci ya,
masih suci gitu ya, masih murni gitu. Dan ini dia, jadi ketika dia untuk mempertajam dari kekuatannya itu ya, kekuatan dari Leaknya itu,
ilmunya itu.
Dia mencari itu, bahkan dia mencari apa,
anak-anak
selaput bayi, anak-anak itu. Bayi itu, terus apa, darahnya ketika baru lahir, ketika, makanya tidak jarang ketika anak kecil yang baru lahir, anak balita, usia-usia bayi itulah, kadang-kadang bisa panas, walaupun seandainya mengatakan bisa saja anak-anak kecil itu panas badannya karena masuk angin dan lain bisa sebagainya, aja. Tetapi apa namanya tidak jarang
ya?
Tidak ada penyebab, tidak jarang juga itu disebabkan juga dari orang yang memang benar-benar punya ilmu Leak itu
kiri, ya?
Yang kiri gitu. Oh, dan bahkan kiri. Bahkan sampai dia apa bisa nyawa taruhannya ya bagi anak kecil itu gitu.
Dia
bahkan pernah bahkan pernah begini saya dengar, ketika ada orang hamil gitu ya, pantangannya, ada yang mengatakan bahwa pantangan jangan lewat ke kuburan, jangan lewat ke hal-hal yang angker dan lain sebagainya gitu ya. Ini pernah terjadi ketika ada yang hamil gitu, tiba-tiba hilang tuh.
Nah itu tuh hamil, saya juga hilang. Pernah baru-baru ini tuh di Facebook tuh di daerah mana gitu, lagi fenomenanya tuh itu tuh lagi muncul lagi nih. Jadi diinfokan ada yang baru hamil gitu, ibu-ibu di sana, dan kehilangan gitu ya, memang udah hamil berapa bulan gitu, udah terlihat gendut gitu, tiba-tiba kempes aja gitu. Itu berarti perbuatan dari Leak juga
ya, hilang tanpa bekas ya.
Nah itu ya,
nah itu bisa jadi dikatakan itu dari kekuatan Leak gitu ya, gitu bisa jadi ya, karena jadi, apa, karena Leak itu sebenarnya ya, itu kan sebuah energi, tidak hanya sebenarnya ada di Bali saja sebenarnya Leak itu. Nah cuman karena lazimnya dikenal di Bali, dikenal, dan banyak dilakoni oleh orang-orang penganut itu di Bali, makanya terkenalnya Leak itu di Bali.
Dampaknya itu kalau buat yang kiri ini ya, apakah ada dampaknya untuk ke yang memiliki ilmu tersebut gitu?
Ya, kalau mempelajari maksudnya?
Jadi ini kan ada yang mempelajari mulai ya, tapi dia menggunakannya ke jalur kiri atau tidak benar gitu. Apakah ada dampaknya di kemudian hari untuk pelakunya itu?
Iya ada. Otomatis pasti ada. Jadi begini, ketika misalnya dia mempelajari ilmu Leak ini gitu ya, dia mempelajari ilmu Leak ini di pada seseorang gitu ya, pada ketika dia mempelajari pada seseorang itu ya, atau bahkan dia tidak sadar kalau dirinya itu apa, seperti yang tak bilang tadi itu tiba-tiba Leak itu turun gitu ya, turun pada dirinya, pada dia tidak tahu deh, terus atau dia mempelajari, tetapi dia yang dia pelajari itu adalah ilmu Leak kiri gitu ya. Ketika gurunya itu meninggal atau mati gitu, dia tidak akan bisa mengembalikan lagi, walaupun dia sudah mulai sadar gitu ya. Dia tidak akan bisa mengembalikan kekuatan ini lagi sampai mati dia bawa. Bahkan cenderung ada yang saya pernah dengar ceritanya itu, dia mau sekarat nih, dia pengen sekali meninggal gitu loh, tapi nggak bisa-bisa
sulit,
karena
sulit ya.
Karena kekuatan ini menahannya.
Jadi tidak bisa mengeluarkan sendiri.
Iya, ya. Jadi itu sebenarnya suatu bentuk penderitaan sebenarnya. Gitu, suatu bentuk. Malahan dia tuh menderita di akhirnya nanti ketika dia sudah apa mau akan menjelang ajalnya, tapi antara hidup dan mati nih. Dia dikatakan hidup, dia seperti orang mati. Gitu ya, tapi ketika dia pengen mati gitu ya, mengakhiri itu semua nggak bisa
sulit,
gitu.
Ah, ya. Sulit nah, gitu. Itu dia, teman-teman. Jadi selain membahayakan dan mengerikan untuk orang lain, jadi ini sangat berbahaya untuk diri kalian sendiri ya jika mempelajari mulayak dan digunakan untuk hal-hal yang keburukan negatif, dan negatif. Untuk selanjutnya nih kita mau membahas sesuatu yang mungkin udah ditunggu-tunggu sama teman-teman nih kan. Teman-teman mungkin penasaran nih kan. Sebenarnya itu atau bagaimana sih mempelajari atau menjadi layak itu sendiri? Nah, ini nih yang kayaknya bakal kita seru nih kita bahas nih, Beli. Okay. Jadi gimana, Beli? Kalau untuk mempelajari ya itu gimana, dan mungkin untuk orang selain orang Bali sendiri ya, apakah bisa mempelajari ilmu leak itu?
Oke, jadi kalau untuk mempelajari ilmu leak ini sebenarnya bisa dipelajari asal satu, harus apa menentukan seorang guru. Jadi ketika kita belajar suatu apapun sebenarnya, kekuatan energi apapun itu, pengetahuan apapun itu yang kita pelajari, hendaknya secara bijaksana kita disarankan untuk mencari seorang guru yang memang benar-benar mumpuni, yang sudah bisa menguasai dirinya sendiri.
Tuh, jadi gitu pertama-tama ya, teman-teman nih cari guru yang memang menguasai ilmu leak ya. Dan
tidak hanya di kiri saja ya, ilmu kiri saja gitu. Jadi dia bisa menguasai dirinya untuk ke kiri dan ke kanan.
Oke
gitu
ya. Pokoknya jangan yang beli itu jangan ya, kalau bisa
usahakan jangan gitu ya.
Jadi harus benar-benar dari yang memahami ilmu leak itu sendiri. Oke, nah ya, kalau untuk langkah-langkahnya itu atau cara-cara itu bagaimana, Budi?
Biasanya sih mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan ya, sampaikan di sini karena apa namanya bukan masalah seperti apa enggak, tapi ya takut dalam arti benar nggak sih, ntar kita bisa coba-coba atau tahu ini ya, jadi harus memang benar-benar tuntunan seorang guru.
Jadi memang
tapi biasanya gitu ya, kalau kita belajar ilmu ngeleak itu biasanya ya gitu, jadi orang itu biasanya di tempat pembakaran mayat nih gitu ya, di atau kalau di Bali itu dikatakan semua pemungunan atau ya tempat untuk membakar mayat itu sendiri gitu. Itu
area pembakaran mayat.
Ya, itu yang pertama. Kenapa di tempat pembakaran mayat gitu? Karena di tempat pembakaran mayat itu atau dikatakan semua atau pemakaman itu sebenarnya tempat suci bagi apa pemahaman orang Hindu ya, gitu ya, umat Hindu itu, bahwa kuburan itu atau semu itu atau setre itu ya sebenarnya itu adalah tempat suci. Kenapa? Karena di sanalah proses pelepasan gitu ya, pelepasan. Dikatakan dari raga kita ini
kembali ke
sang pencipta ya, itu. Oh. Dan di sana dari segi cerita mitologinya bahwa di tempat pembakaran mayat itulah sebagai turunnya anugerah Ibu Betara Durga.
Nah, tapi ya, kalau yang kayak kita nih di Jakarta nih, beli kan itu sulit gitu kan. Apakah ada opsi lain gitu? Apa ya, memang harus ke tempat pembakaran mayat?
Ya, kalau di Jakarta kan susah ya. Bahkan bisa, bahkan di Jakarta pemakaman aja kayak udah kayak taman ya.
Nah,
taman
itu,
tempat orang memadu kasih ya gitu ya.
Penyalahgunaan.
Jadi agak susah ya gitu ya. Jadi begini sebenarnya untuk orang ngeliak itu sebenarnya secara umum yang dapat saya gambarkan itu sebenarnya di catu sepatu itu ya, di apa, di perempatan gitu ya. Tapi kan kalau kita di Jakarta ini seperti suasana saat sekarang ini kan nggak mungkin ya kan, boro-boro kita mau di apa di perempatan yang ada bisa ketabrak mobil yang ngeri juga gitu. Nah, jadi biasanya orang mensiasati itu bisa dilakukan di rumah.
Bisa di rumah. Di rumah jadi, tuh bisa teman-teman.
Ya, jadi begini, kalau orang Bali ya misalnya, kan di rumah itu di pekarangan itu kan ada rumah, habis itu ada halaman. Okay. Gitu ya, ada halaman itu biasanya kalau orang Bali ya itu pasti ada sanggah tugon karang namanya.
Sanggah?
Itu, Sanggah Tugun Karang.
Tugun, itu apa tuh, Bli?
Nah, jadi Sanggah Tugun Karang itu yang menjaga pekarangan yang ada di rumahnya. Itu kasarnya seperti itu ya.
Oke. Okay.
Nah, itu yang dipuja di sana siapa? Adalah Dewi Durga itu sendiri.
Dewi Durga.
Ibu Betari Durga itu sendiri. Nah, karena dipercaya bahwa natah itu ya, atau halaman rumah itu sama dengan kuburan.
Oke. Okay. Gitu.
Kenapa dikatakan sama dengan kuburan? Nah, ya, karena kalau orang yang baru lahiran tuh nanam hari-hari kan di sana.
Ah, iya.
Artinya di rumah kan gitu kan di apa
halaman rumah.
Dalam gitu ya. Rumah itu kan seperti itu. Jadi kalau kita punya dari kakek, dari terus dari bapak kita, dari kita lagi, belum lagi anak kita, kalau belum lagi cucu kita, ya berapa itu yang udah ditanam di sana,
okay,
kan gitu. Jadi itu yang menjaga gitu. Nah, jadi orang kalau untuk ngelihat tuh bisa di sana.
Oke, okay, gitu, jadi untuk di halaman rumah sendiri bisa ya, tapi ya, halaman rumah yang memang sudah pernah ditanamkan atau dikubur ari-ari ya. Jadi itu area rumah tersebut atau lahan tersebut sama saja atau bisa dianggap sebagai kuburan juga ya.
Ya.
Oh, seperti itu.
Nah, terus gini, lebih jauhnya lagi ya. Saya tidak mau terlalu artinya menjelaskan yang seperti apa ya gitu. Jadi lebih jauh lagi, bagusnya saran saya kalau pengen ya pelajaran itu, minta bimbingan guru, seorang guru gitu.
Oke, jadi gitu. Memang mungkin prosesnya agak sedikit rumit dan ya kita tidak tidak begitu intens mendalami pembahasan ke situ ya. Nanti mungkin ada sesi lain atau nanti kalian bisa bertanya sama orang yang benar-benar sudah ahlinya ya. Karena Bli Ono ini kan hanya sedang meneliti dan mempelajari ya.
Sedang mau berusaha ya.
Sedang berusaha gitu juga. Oke, jadi itu aja sebenarnya ya. Kita harus ritual ya sebenarnya. Untuk lebih spesifiknya ya mungkin kalian bisa bertanya kepada orang yang lebih memahami ya. Oke, jadi intinya ilmu layak itu bisa kalian pelajari sendiri. Tadi kan di awal nih saya sempat menginformasikan ke teman-teman nih, boleh kan, bahwa perubahan wujud dari layak tersebut yang tertingginya itu menjadi rangda. Nah, sebenarnya rangda itu apa dan wujudnya itu seperti apa, Bli?
Oke. Nah, jadi orang yang pelajari atau mendalami ilmu liya, misalnya khususnya ilmu liya yang kiri ya, itu yang kiri itu biasanya dia itu bermacam-macam bentuk yang dulu, karena itu kan bertahap itu yang dialami gitu ya, yang harus dilakukan. Ada yang sampai dia berubah bentuk menjadi anjing dulu gitu kan, bertahap dulu dari binatang-binatang itu ya, sampai banyak lagi. Nah, sampai akhirnya menjadi bentuk yang rangda tadi.
Rangda.
Nah, artinya bentuk rangda ini yang ada taringnya itu, yang ada taring panjang, matanya melotot, terus lidahnya menjulur keluar panjang, mengeluarkan api gitu.
Oh, itu jadi kayak seperti yang suka ada arca tuh ya, berbentuk yang menyeramkan itu tuh.
Iya,
kayak gitu ya bentuknya.
Hampir seperti itu, cuman kalau arca yang dipuja oleh orang Bali gitu ya, itu bukan rangda sebenarnya. Itu adalah perwujudan dari ide Betari Durga tadi. Artinya kalau kita berbicara masalah tentang rangda sebenarnya tidak terlepas dari cerita ketika di Jawa gitu.
Oke, rangda ada kaitannya nih.
Ada kaitannya rangda atau rondo gitu ya. Tahu rondo ya?
Rondo itu kalau nggak salah bahasa Jawa itu arti Indonesia itu janda.
Janda. Oke. Nah, itu dah dia. Jadi begini sebenarnya ceritanya, kalau boleh saya ceritakan sedikit tentang bermula dari cerita calon arang. Yang dijuluki Rangdeng Dirah, Rangde Ing Dirah gitu ya. Jadi rangde atau janda yang berasal dari desa Dirah. Itu pada saat itu di zaman kerajaannya Erlangga gitu ya. Nah, bisa enggak kita bayangkan, saya percepat saja ya. Bisa enggak kita bayangkan seorang perempuan gitu ya yang ditinggalin oleh seorang suaminya, ditinggalin anak gitu ya, ditinggalin oleh seorang suaminya mengajak anak sendirian ya, seorang anak perempuan gitu, ditinggali dan dituduh oleh masyarakat yang macam-macam. Bisa dibayangkan enggak bebannya seperti apa
di itu, bagi seorang nah,
ya, iya dipitnah ya, seperti itu.
Fitnah tentang melakukan halal buruk
ya gitu. Nah, dulu kan kalau cek di ceritanya ya, Raja Erlangga ini mau menjadikan anaknya calon arang ini sebagai istri gitu ya, sebagai permaisuri. Nah, cuman karena mungkin permainan politik kerajaan pada saat itu ya, gitu, politik kerajaan itu jadi mengatakan bahwa jangan, ini dia nih, dia bisa nih, dia ilmu hitam dan lain sebagainya, dituduh seperti itu, akhirnya nggak jadi. Nah, ketika dituduh seperti itu dan dituduh oleh masyarakat seperti itu kan beban mental, jadi tidak ada yang mau care, tidak ada yang mau memang benar-benar
dikucilkan,
iya gitu dikucilkan, ya. Gak ada yang mau peduli gitu kan.
Karena mungkin kalau zaman dulu sebenarnya, wah sihir nih, penyihir.
Iya, gitu, penyihir gitu. Ya. Padahal tidak seperti itu awalnya. Nah, seorang perempuan dituduh seperti itu, tidak ada suami pada saat itu, kemana dia harus mesti harus mengadu? Akhirnya pada saat itu dia memasrahkan diri dan pergi ke tempat pembakaran mayat. Okay. Gitu, akhirnya dia, pokoknya pasrah, kalau saya mesti harus mati, matilah saya sekarang, gitu. Walaupun sebenarnya calon narang ini mungkin pemahamannya tidak sampai sejauh sana, gitu. Karena dia hanya pengen mati saja.
Oh, karena pengen mati
aja. Ya, karena dia tahu tempat pembakaran mayat itu serem, tempat ini itu ada makhluk-makhluk gaib yang gini yang bisa mencabut nyawanya, iya, gitu mungkin ya. Cabut dulu, aja nyawa saya, gitu.
Serem banget,
nah, gitu. Akhirnya pada saat itu dia mulai memasrahkan dirinya. Menyerahkan, pokoknya kalau saya harusnya saya mati, matilah saya sekarang, gitu.
Pasrah aja
ya, pokoknya seperti itu. Akhirnya dengan kasihnya Ide Bedari Durga itu datang dan memberikan gini. Karena apa? Karena Ide Bedari Durga ini atau ibaratnya Tuhan ini ya tidak pernah membedakan baik dan buruk nih. Tidak pernah membedakan. Semua disayangin karena semua ciptaan Tuhan.
Betul.
Nah, itu semua disayangin oleh Tuhan itu sendiri. Akhirnya karena dia memasrahkan dirinya totalitas, akhirnya dikasih penampakan seperti itu ya, dan dikasih anugerah, kamu saya kasih kamu kekuatan, kamu boleh minta kekuatan apa saja nih. Akhirnya bilang, karena saya sudah kadung terlanjur dituduh seperti itu, biarkan saja seperti itu. Akhirnya dia gunakan kekuatan itu yang memang benar-benar gini, akhirnya dia menguasai itu kan kerajaan itu pada saat itu, walaupun akhir ceritanya dia tuh bakalan kalah ya, nanti coba cek di cerita calon narang itu ya.
Teman-teman tuh kalau mau cerita lebih lengkapnya mungkin bisa searching ya.
Iya, bisa searching itu yang cerita calon narang itu.
Jadi itu tadi pembahasan soal rangda atau rangde gitu ya.
Ya, itu janda itu sebenarnya.
Itu janda ya.
Akhirnya itu terbawa sampai ke Bali cerita itu, dan diadaptasi di Bali lagi menjadi sebuah kebudayaan. Jalan cerita itu atau tarian gitu, tarian. Seperti tarian calon narang itu ya, maksudnya pementasan gitu ya, itu jadilah dia budaya diadaptasi dari cerita itu.
Oke.
Jadi karena memang mempelajari calon narang, pelajari ilmu pengelihakan ini.
Nah itu dia teman-teman, mungkin kalau teman-teman penasaran ya kan sama kelanjutan cerita rangda atau rangdi itu gimana, teman-teman bisa komen aja, nanti kita ajak ngobrol lagi. Cuman kalau untuk kayaknya terus pembahasannya sampai sini aja ya. Udah cukup ya.
Iya.
Oke, jadi seperti itu aja. Intinya Layak itu sebuah ilmu yang bisa kita pelajari, dan Layak itu adalah budaya dari Bali yang patut kita lestarikan dengan baik dan benar, jangan disalahartikan apalagi disalahgunakan. Oke, jadi kalau ada pertanyaan atau ada tambahan yang kurang-kurang, teman-teman bisa langsung komen aja di bawah. Dan juga teman-teman bisa DM kita kalau punya cerita serupa atau pengalaman teman-teman mau disampaikan di IG kita di kotakmisteri.pr ya kan. Dan satu lagi, kalau teman-teman suka dengan konten Kotak Cerita ini, teman-teman bisa like, share, dan tentunya subscribe channel kita di Kotak Misteri Production. Oke, jadi segitu aja dulu ya.
Oke,
semoga ini memberikan inspirasi baru dan pemahaman yang lebih mengenai ke teman-teman soal apa itu Layak sebenarnya. Oke, kalau gitu sampai jumpa ya teman-teman semua. Oke, Duli, makasih ya.
Ya.